Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povezanosti politike i kriminala u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, Srđan Sušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto sudske istrage koje se vode protiv funkcionera, pa i onih najviših, ne utiču na njihovu političku karijeru. Zbog čega se sudski procesi protiv funkcionera uglavnom završavaju oslobađajućim presudama, kako političari koriste pravosudni sistem za međusobne obračune, zašto je Milorad Dodik nedodirljiv pored mnogobrojnih afera u koje je upleten, kako se uništava država donošenjem zakona koji su u sukobu sa Ustavom. Da li politički lideri u Bosni i Hercegovini namjerno izazivaju krize da bi pokrili vlastiti kriminal? Kako su za vrijeme rata vlade u Sarajevu i na Palama prisvajale društvenu imovinu, dok su radnici ginuli u rovovima? Kako su stečajni postupci se pretvorili u pljačku? Da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini, kao i o tome zašto narod stalno glasa jedne te iste političare, iako za njih priča da su kriminalci? Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Naši sagovornici su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Gospodine Begiću, gotovo da nema istaknutijeg političara u Bosni i Hercegovini protiv koga nije bila pokrenuta sudska istraga ili čije se ime nije dovodilo u vezu sa nekom kriminalnom aferom. To, međutim, nimalo ne utiče na njihove političke karijere. Kako je to moguće?
To je pouzdan znak da pravna država jednostavno ne postoji. Takvo stanje, pa i podizanje optužnica koje potom ne urode plodom, govori zapravo o tome da institucije pravosuđa sigurno ne rade svoj posao kako treba. Poražavajuće je kada vi vidite da vrhovi političkih partija, i to ne bilo koji, nego vladajući političkih partija, ljudi u najznačajnijim institucijama ove zemlje su ljudi protiv kojih su se ili vodile istrage, ili protiv kojih se trebaju voditi istrage, ali ono što je možda još i više poražavajuće jeste da uglavnom ti veliki slučajevi, da i tako nazovemo, najčešće padnu u nekoj svojoj fazi. Hajmo biti do kraja iskreni, riječ je o organizovanim kriminalnim skupinama. Dakle, ja čvrsto stojim iza ovih riječi. Političke partije u Bosni i Hercegovini djeluju po istim matricama, istim principima kao organizovane kriminalne skupine. I na kraju, ako neko i dođe na udar pravne države zbog tog i takvog djelovanja, redovno se dešava da ili nestanu dokazi, ili da naprasno dođe do nekih okolnosti zbog čega čitav taj proces na kraju propadne, i pritom je niko unutar same institucija pravosuđa zbog toga ne odgovara. Dakle, golim okom se da vidjeti gomilanje bogatstva pojedinaca i, nažalost, sve to ne utiče na, da tako kažemo, taj politički legitimitet koji oni imaju, jer taj legitimitet se postiže jednom potpunom ideologizacijom koja je podebljana religijom uz masovne izborne krađe na izborima. Pogledajte, Bosna i Hercegovina je zemlja gdje 1.600.000-700.000 ljudi ili nešto više izađe na izbore, od čega bude 300.000-400.000 nevažeći glas listića. I onda vam svi, pa i međunarodna zajednica, izađu i kažu da su izbori bili demokratski. I na tim principima danas opstaju političke elite i političke partije za koje ja odgovorno tvrdim, da ponovim po treći put, ako me neko nije dobro čuo, da po svim principima liče na organizovane kriminalne skupine koje imaju svoju logiku funkcionisanja, koje imaju svoje članstvo, koje imaju svoje ciljeve, koje se razlikuju, potpuno su divergentni ciljevi društva kao cjeline, i koje, nažalost, imaju čak i svoju državu i svoje vlastite institucije.
Gospodine Šušnica, kako vi gledate na činjenicu da su se i protiv najviših funkcionera i protiv članova predsjedništva vodili sudski postupci?
U Bosni i Hercegovini politika je prilično prljav posao. U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini kriminalne klike, ratne, poratne i političke strukture uspjele su sačuvati svoju anonimnost unutar tih nacionalnih torova. Pojedini političari su se stavljali u zaštitu pojedinih kriminalnih klika i, da kažem, i ispadali su iz te zaštite njihove podrške. Ako nam je poznato da je Mladen Ivić dok je bio premijer, on je stavio na optuženičku klupu Dodika. Dodik kad je postao premijer stavio Ivanića. I to je taj jedan ping-pong koji ovdje ide uz primopredaju vlasti na takozvanim demokratskim izborima. To samo govori o tome da policijski i pravosudni aparat uopšte ne služi svrsi kojoj je namijenjen. On ne radi interesu države, interesu društva i građana. On služi za kontrolu političkih protivnika i za kontrolu pogotovo onih koji na neki način predstavljaju ugrozu za trenutno najmoćnije igrače na terenu. Naš policijski i pravosudni aparat je u potpunosti kriminalizovan, u potpunosti korumpiran i potpuno neprofesionalan. I zbog toga je vrlo lako podići optužnicu i vrlo lako je dobiti odbacivanje te optužnice i oslobađajuću presudu jer nije uspjelo se dokazati ono što se treba dokazati. A to je igra takozvane presuđene stvari. Oni jednostavno igraju i na tu kartu po tom pitanju kad ih jednom oslobode više se ne može voditi postupak. Mislim da smo mi svi taoci najsurovijih kriminalnih struktura koje ja mislim regija mogla da vidi zadnjih 25 godina.
Gospodine Begiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da su u stvari ti sudski procesi politički obračuni između političara? Pa onda jedan političar kad hoće da se obračuna sa svojim protivnikom, onda preko svojih ljudi u tužilaštvu izdesuje da se protiv njega pokrene istraga. A onda ovaj to isto uradi protiv njega i tako se vodi ta igra, a na kraju dođe do oslobađajući presuda.
Ja bih se apsolutno složio sa kolegom, međutim imamo sada jedan mnogo veći problem koji se upravo dešava i koji će se sve više dešavati u budućnosti. Mi imamo slučaj da vladajuće elite će vrlo brzo, odnosno na terenu to već radi, koristiti te institucije protiv građana, protiv slobodno mislećih građana, montirajući im procese preko svojih ljudi u policijskim organima, preko svojih ljudi u tužilaštvima, tjerajući ih time da se zabave sami o sebi, a da se ne bave njima. Javnost u Bosni i Hercegovini je imala priliku u posljednjih 10-15 dana da vidi jednu pravu, ja bi je nazvao stranačku vojnu vježbu, na primjeru univerziteta u Tuzli, znate, gdje ste imali situaciju čak da se rektora drži u jednom prisilnom odnosu, da se od njega iznuđuju razne stvari, a da se onda čitava mašinerija digne na šačicu ljudi koji pokušavaju da spasu ono malo što je ostalo akademske autonomije u Bosni i Hercegovini. Sljedeća njihova meta su upravo slobodno misleći ljudi, pogotovo unutar institucija koje bi trebale biti slobodno misleće, a koje su potpuno pale pod uticaj vladajućih političkih elita u protekli četvrt vijeka. Treba da znamo da je izbor samog rektora zapravo potpuno pod dominacijom politike, pod utjecajem politike. Ako kojim slučajem politika izgubi kontrolu nad rektorom, kao što se je desilo kod nas u Tuzli, oni čak ne prezaju od toga da skupština kantonalna kao predstavničko tijelo bira vršioca dužnosti rektora. Pazite, to je sada zakonsko rješenje koje je usvojeno prošle sedmice u Tuzlanskom kantonu, da će skupština kantona izabrati vršioca dužnosti rektora. Dakle, sve to govori o stanju duboke krize, sve to govori o stanju jednog pravnog, političkog, pravosudnog i svakog drugog nasilja u situaciji kada se institucije u jednoj fazi su se prvo koristile za obračune između političara, a onda kada su ti političari u međuvremenu postali braća po onome što rade i po onome kako misle, te institucije se sada okreću prema slobodno mislećim građanima.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Sagovornici su Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke, i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šušnica, krajem 2015. godine mnogo se prašine diglo oko Dodikove vile na Dedinju. Vođena je istraga o tome kako je on kupio vilu, međutim, od toga izgleda nema ništa, sve je stalo.
To nije bio samo slučaj sa tom aferom. To je slučaj sa kupovinom zgrade vlade, odnosno malverzacijama vezano za kupovinu zgrade Telekoma. Od te afere zgrade vlade pa do afere vile na Dedinju vi imate na desetine ne samo indicija, već i gotovi dokaza o aferama koje prate Dodika i Dodikovo neposredno tajkunsko, porodično i svako drugo okruženje, političko okruženje. To su namještanja rada na tenderima, vrlo skupih javnih radova, javnih nabavki, od izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, koji je najskuplji autoput u Europi, ja mislim. Tako da ovdje je riječ o nedostatku političke volje da se BOS i tutti bossi, znači šef svih šefova, privede pravdi. Niko ne može reći da nema dokaza, dokazi su na sve strane, prelivaju se pršte. Niko ne može reći da nema svjedoka, ima svjedoka na stotine svjedoka. S druge strane, Dodik nije ni malo bezazlen čovjek. On je u zadnjih 10 godina uspio da amalgamira, da spoji u RS-u dvije klike. Jednu ratnu zločinačku kliku, kriminalnu, odavde iz Bosanske Krajine, i je svoju poratnu ljevčansku kliku ovih poratnih privatizacionih i kasnije ovih tenderskih tajkuna, i da obezbijedi jednu širu podršku tog jednog kriminalnog i polukriminalnog miljea u RS-u za ono što radi. To se može i sada vidjeti i čitati, što njegova partija gradi podršku upravo po linijama tih klika. Tako da uticaj Dodikovog novca je ogroman i ne treba čuditi što se jedna tako slaba pravna država ne može izboriti sa njim. Mislim da je problem Dodika vrlo složen problem i on se već zadnje 4-5 godina preliva i na geopolitički, znači više to nije ni stvar podrške koje dobija iz tog kriminalnog miljea, ni korupcionaški tih utjecaja, već on sebe pozicionirao kao geopolitički problem. Vezivanje sebe za Rusiju, za ruske tajkune, za ruske političke interese, za ruske diplomatske i međunarodne interese geopolitičke, on je sebe predstavio kao eksponenta ruske politike na Balkanu. Jedan od najtvrđih, najefektivnijih, najučinkovitijih eksponenata. Tako da sada ni sa te strane nije jednostavno pravosudnim institucijama da priđu Dodiku. Evo vi me recite sada, ako on pokušaju uhlepsiti Dodika, šta mislite? Da li će onda i dočeka raširenje ruku? Ne, nema šanse. Tako da tu su problemi mnogo veći i mislim da su produkt ovih zadnjih 25 godina i ratne i poratne istorije ove zemlje.
Gospodine Begiću, evo sad imamo najnoviji slučaj ovih ljudi iz vrha SDA koji su uhapšeni i koji su optuženi da su uz novčanu nadoknadu obezbeđivali zapošljavanja u javnim preduzećima. Mislite li vi da će se taj slučaj istirati do kraja?
Pa vidite, u vrijeme dok se diže optužnica protiv tih ljudi, jedan od tih protiv koga se podiže optužnica, a koji je vladar života i smrti na Tuzlanskom kantonu, potpuno istu stvar radi na Univerzitetu u Tuzla, skupa sa svojim kantonalnim pomoćnicima i nosiocima najviših funkcija. To govori o bestijalnosti tog jednog aparata, koji u međuvremenu je stekao jedan osjećaj nedodirljivosti, i to govori o problemu pred kojima se nalaze svi građani koji pokušavaju da žive u skladu sa zakonom i po zakonu. Ovdje imamo dvije vrste ljudi. Na jednoj strani su ljudi koji bi da rade i žive po zakonu, to su u pravilu obični građani, i na drugoj strani su institucije i nosioci političke moći koji bi da rade mimo zakona, po stranačkoj pripadnosti, često puta i po zakonu, ali protivno Ustavu, pazite. Oni su počeli sad, ušli su u jednu novu fazu gdje donose zakone s kojim se direktno krši Ustav i svi ustavni principi, pri čemu to rade svjesno i još se pozivaju na imunitet. Vidite, u 21. vijeku država se ne uništava puškom. U 21. vijeku, ako želite da uništite jednu državu, dovoljno je da uništite njezin pravni sistem i njezine institucije, da uništite njezin pravni poredak, vladavinu prava, i vi ste time uništili samu državu. Također imate situaciju koja je vrlo zanimljiva. Imate recimo ovaj slučaj revizije, gdje se ti predvodnici tih etničkih stada zapravo ponašaju upravo prema građanima kao prema, da tako kažem, izvinite na izrazu, kao prema ovcama. Dakle, dok se na međunarodnoj sceni bore za međunarodnu pravdu zbog zločina i genocida koji su počinjeni, istovremeno su preko odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i preko državnih pravobranilaštava onemogućili da te iste žrtve dobiju pravdu pred domaćim sudovima. To je sad jedna stvar za analizu koja bi uzela mnogo vremena da vidite kako je to urađeno, gdje se sad ljudi koji podnesu zahtjeve za naknadu štete kao žrtve genocida masovno odbijaju, još im se odreže da plate 25 do 30 hiljada maraka sudskih troškova pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini, a sve po osnovu odluka domaćih institucija, na prvom mjestu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je zahtjeve za naknadu štete proizašle iz ratnih zločina i zločina genocida proglasila zastarivim potraživanjem, što je potpuno suprotno svemu, jer znamo da se kod štete koja je nastala kao posljedica nekog krivičnog djela rok zastare zapravo vezuje za rok zastare krivičnog gonjenja. Dakle, logično je da nema roka zastare u pogledu štete koja je nastala izvršenjem ratnih zločina i zločina genocida, zbog toga jer gonjenje za ta krivična djela ne može nikada da zastari. Međutim, da sve bi to utjecalo, jel, na budžete i te brojne oštete unutar Bosne i Hercegovine, i mi tu imamo jedan udruženi pothvat tih nacionalističkih oligarhija koji sa jedne strane se prikazuju kao zaštitnici naroda, a s druge strane kroz njihove stranačke privatizirane, da tako kažemo, institucije donose odluke sa kojima tim istim građanima onemogućavaju minimum prava, dok se istovremeno kobijagi pred međunarodnim pravosuđem bore za neku pravdu prema žrtvama. Toga je jasno zapravo da sve što se radi, radi se u cilju ostanka na vlasti. Nije to samo zbog onog iz pjesme zabranjenog pušenja, jer vlasta je bogata i vlasta te časti, nego je to iz vrlo prostog jednog drugog razloga. Ko nije u vlasti, taj u zatvoru u narednom periodu. I tu će biti brutalna borba na narednim izborima.
Gospodine Susnica, Bosna i Hercegovina već godinama ide iz krize u krizu. Ima onih koji misle da se krize namjerno izazivaju da bi se pokrili kriminal i pljačka. Mislite li da u tome ima istine?
Da, naravno. Naravno da u tome ima i tekako istine. Međutim, tu je sad jako teško procijeniti šta je tu starije. Nacionalistička retorika koja je dovela do agresije, dovela do državnog udara na državni poredak Bosne i Hercegovine, a zatim je dovela do etničkih istrebljivanja i genocida u kreaciji Republike Srpske, ili je starije, da kažem, ta potreba za pljačkom, potreba za tim bogaćenjem. Mislim da je u Bosni i Hercegovini ta dva motiva su isprepletena. Znači, s jedne strane podiže se nacionalna retorika SDA kao ta probosanska stranka, nazovimo, da uopšte ne smatram probosanskom, smatram je jako štetnom, štetnijom čak i od dotikovog SNSD-a po Bosni i Hercegovini, po građane Bosni i Hercegovine. SDA preduzima samo te neke performativne, spektakularne, senzacionalističke poteze kada je u pitanju Republika Srpska, kada je u pitanju borba protiv negiranja genocida i tako dalje. Međutim, ništa konkretno ne radi da bi zaista izgradila državu Bosni i Hercegovini kao pravnu državu, kao jedan sistem, kao jednu uglednu, respektabilnu zajednicu. To govori ovaj slučaj revizije tužbe. Za ovo što je Bakir Izetbegović, što je SDA uradila žrtvama genocida, a to je svjesno i namjerno propustila da za 10 godina osposobi i podeblja taj dosije revizije i onda reviziju podnese poslije presude Karadžiću prvostepene, a onda to uradi navrat na nos samo zato da bi država Bosne i Hercegovine zauvijek izgubila pravo na reviziju. Za to Bakir Izetbegovića i kliku država Bosne i Hercegovine i građani trebaju da kazne, jer ako ne kazne, oni više neće postojati kao takvi. Postojat će samo kao neka zemlja i kao neki pojedinci, ali kao država i kao građani neće postojati. Bakir je jako dobro svjestan šta on radi. On želi da napravi sistem u federaciji kakav je Dodik napravio u RS-u za ovih 10 godina. I njemu trebaju nacionalistički i međuetnički tenzije i konflikti. Dodik, s druge strane, ima interes ne samo da zaštiti svoj kriminal, on ima interes i da svoju vlast nastavi i dalje, ali na način da mu pritom pomognu geopolitički Rusi. Znači, razlika između njih dvojice je samo što jednima su naklonjeni Amerikanci, drugima su naklonjeni Rusi. Druge razlike između njih nema.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj mjeri je politički vrh u Bosni i Hercegovini ogrezao u kriminalu. Sagovornici su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Begiću, vi ste nedavno izjavili da se nacionalni lideri u Bosni i Hercegovini ne mogu ni oko čega usaglasiti osim o pljački vlastitog naroda. Znači li to da među njima postoji prečutni konsenzus kad je pljačka u pitanju?
Ja naravno stojim iza toga što sam kazao. Pazite, dok mi sada razgovaramo, upravo na terenu se dešava pljačka javnih resursa, radničke imovine, pazite. Potpuno ista matrica i u Republici Srpskoj i u Federaciji na osnovu koje su ljudi opljačkani do gole kože. U po rata su vlade Republike Bosne i Hercegovine i njoj su suprotstavljena vlada na Palama razmatrali i donosili identične maltene akte, pa su pretvarali društvenu imovinu u državnu. Šta to znači? To znači da tom imovinom više ne raspolaže društvo, odnosno radnici koji su stvarali tu imovinu, a koji su tada bili u rovovima, nego raspolažu vlade. Zna se ko u tim vladama. Uslov svih uslova za bilo kakvu dalju priču o Bosni i Hercegovini koja će se temeljiti doista na nekim demokratskim paradigmama i na paradigmi poštenja i pravde jeste donošenje zakona o porijeklu imovine. Ne ovo što oni sada nešto to predlažu, pa agencije, pa institucije, pa uvlačenje u neke postupke, nego jednostavno da se pozovu svi građani Bosne i Hercegovine da u određenom roku prijave sve šta imaju i odakle im. Sve što ne mogu da dokažu odakle im, to treba po automatizmu da se oduzima i da se vraća u budžet, da se vraća narodu. A tek posle treba da dođu tužioci pa da vide da li je neko stekao vilu u Neumu čije porijeklo ne može da dokaže, ili u Dubrovniku na način što je švercuo drogu ili oružje, ili na način što je krao državu i radnike. To je dakle nešto sasvim drugo. Valjda svi mi možemo da dokažemo otkud nam stan u kojem živimo, otkud nam vikendica koje imamo, otkud nam automobila koji vozimo. Ali ako mi imamo prihode od 20-30 hiljada maraka, vozimo auto od 150 hiljada maraka, e, to onda može da bude problem za pojedince.
Gospodine Šušnica, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Jedino ko bogatiji od političara u Bosni i Hercegovini može da bude, jesu oni ljudi kojima ti političari namještaju poslove, namještaju javne radove, nabavke, tendere itd. To jest ti tajkun i ljudi na čiji kriminalne radnje političari žmire jer i dobijaju svoj dio. Oni jesu jedni od najbogatijih i to jeste jedan od najunosnijih biznisa ovde bez potrebe da imaš početni kapital, pa čak i bez potrebe da imaš neki talent za neke nelegalne radnje, talent za kriminal, talent za krijumčarenje.
Gospodine Begiću, da li su političari najbogatiji ljudi u Bosni i Hercegovini? Da li je to najunosnija profesija?
Ma kod nas je problem što su to ljudi siromašni duhom. Vi samo treba da vidite te likove koji su nosioci najvažnijih funkcija u najvažnijim i ključnim oblastima života građana Bosne i Hercegovine. I sve bi vam bilo jasno. Znači, u normalnim okolnostima u jednoj prosječnoj zemlji ti ljudi teško da bi im se mogla povjeriti bilo kakva odgovornost, makar i od minimalnog društvenog značaja. Dakle, mi smo potpuno izašli iz faze kada je politička korupcija bila neka virtuelna djelatnost, gdje vi jednostavno ne možete da upratite niti da uhvatite tokove koji vode bogaćenju pojedinaca. Mi sad imamo na sceni nešto što je brutalno i što svi vidimo. Samo unutar stečajnih postupaka trenutno se dešavaju pljačke neviđenih razmjera. Imate situaciju recimo da u firmama direktori pojedinih banaka su bili članovi uprave tih firmi, davali su kredite tim firmama. Ti krediti nisu trošeni namjenski, oni dospijevaju za nekih 20 godina, ali banka se u stečaju pojavi kao validan, savjestan, dakle niko ne ispituje njezinu savjesnost i ona polaže pravo na ostatak ono malo imovine što je ostalo. Oni sad donose zakone da bi omogućili brutalnu pljačku. Evo vam, donesen vam je zakon o visini zatezne kamate u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje je rečeno da je zatezna kamata za sva potraživanja 12%, izuzev za potraživanja iz radnog odnosa, gdje će ona biti 0,2%. Pa to kad se ovako čuje na prvu ruku, možda i ne znači ljudima mnogo, ali šta taj zakon zapravo, do čega on dovodi? On zapravo stimuliše poslodavca da ne isplaćuje platu zaposleniku, nego da taj novac stavi recimo na banku, pa kad ga radnik tuži, sve uz pripadajuće zatezne kamate od 0,2%, on će još zaraditi na razlici u kamatama, jer je na štednju u banci dobio 2,8-3% kamate. Zakoni se ne donose u opštem interesu građana, zakoni se donose u interesu pojedinaca, a to vam je prva odlika banana državica. Kada zakon se ne posmatra i ne donosi kao opšti akt, nego se zakon posmatra kao sredstvo u rukama pojedinca gdje on treba da ostvari neku financijsku dobit.
I na kraju, gospodine Šušnica, ako se kriminal vezuje za političare, ako to ljudi vide, zašto onda birači glasaju za te ljude?
U postdejtonskoj Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica je ostavila nacionalističku retoriku, nacionalističke tvorevine, tvorevine rata, tvorevine zločina, ostavila je partije sa nacionalističkim predznacima, ostavili su sve uslove da onaj koji želi da krade ima fantastičnu ideološku matricu, ideološku podlogu da može da ljude umiri, da im dadne hljeba i nacionalističkih igara, u ovom slučaju ne hljeba, već buđavog hljeba i nacionalističkih igara, a da oni rade ono što oni hoće. Vi ste pitali zašto to građani vide, a ne reaguju. Vi u Bosni i Hercegovini nemate građana. Ljudi koji žive na stanju u Bosni i Hercegovini postaće građani onda kad izađu na ulicu. Stanovnici Bosni i Hercegovini nisu postali građani. Oni u ratu su izgubili i ono malo osobina političkog subjekta što su imali, a nije prošlo ni 10 godina poslije rata, nama sa 2006. i 2007. ovamo revitalizovali su sve te nacionalističke ideologije, klike su dobro nataložile svoje ljude, nataložile su svoje narative, svoje retorike, svoje programe, svoje ideje. I sada ljudi napuštaju ovu zemlju, a građani ne bi napuštali ovu zemlju, građani bi se izašli na ulice i borili do zadnjih. Znači, u Bosni i Hercegovini vi imate stanovnike koji su pristali većim dijelom, pristali na ovo što se radi. I time su aminovali sav taj kriminal. Imate drugi dio tih građana koji su ili nezainteresovani, ili se boje, ili ne žele, ili ne znaju, ili nisu svjesni da su politički subjekti, da imaju svoju neku dužnost građana, da kažu, da djeluju, da dejstvuju. Ne, u Bosni i Hercegovini nemate građana i zato se niko ne buni.
Gospodine Begiću, evo da i vas upitam, ako se kriminal vezuje za političare, zašto onda ljudi glasaju za njih?
Mislim da ljudi ne glasaju za njih. Ako vi napravite analizu, pomnu analizu rezultata izbora, izlaznost na izbore, vi ćete vidjeti da vladajuće političke partije u posljednjih nekoliko ciklusa sa 10 do 15% podrške ukupnog biračkog tijela vladaju 100% resursima ove zemlje. Jedan značajan dio građana je već odustao i digao ruke od ove zemlje, ja im uopšte ne zamjerim. Mi bi ovdje davno imali ovo što kolega Srđan kaže, i ulicu i prevrat putem ulice, da je nemoguće izaći iz zemlje i da su granice zatvorene. To bi jednostavno postao jedan lonac koji ključa. Ovako imamo sistem prijetis lonca, jel, gdje se ona sva nakupljena para ispusti u vidu ljudi koji napuštaju zemlju, a u stvari zapravo mi svi treba da se zabrinemo, jer je u pravilu riječ o najnaprednijem dijelu populacije. Pazite, mi nemamo više situaciju da ljudi koji su na rubu egzistencije napuštaju zemlju. Mi sad imamo situaciju da visoko obrazovani ljudi, vrhunski liječnici, vrhunski profesori napuštaju ovu zemlju. Mi već sad imamo situaciju da vrlo brzo neće imati tko da nas liječi, a zapamtite dobro, vrlo brzo neće imati tko ni da nas obrazuje, jer sljedeći koji će krenuti za liječnicima će biti profesori, će biti nastavnici, će biti ljudi koji proizvode znanje. U stvari, ja bih time zaključio, jedini period kada mi jesmo doista u Bosni i Hercegovini bili građani, kada nas je pitalo i kada je od nas mnogo toga zavisilo, je period od 5. do 7. februara 2014. godine, kada su građani pokazali da mogu biti građani. Sve ovo ostalo u posljednjih četvrt vijeka uopšte nije demokratija, ovo je samo privid demokratije, ovo je zloupotreba demokratskih institucija, sve do, evo, zloupotrebe zakonodavne funkcije kao po meni najtežeg oblika kršenja ustavnog poretka, gdje se kroz zakone omogućava kršenje prava građana, a boga mi i beskrupulozno bogaćenje pojedinaca.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Šušnica.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke, i Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, te na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.